күтіңіз. Енді осы жерде тұрып, көз алдарында жаратқан иенің жасайтын зор кереметін көріңдер. Бірінші патшалықтар жазбасы 12 тарау 16 аят. Төтенше жағдай кезінде жасалатын ең жаман нәрсе, еш нәрсе істемей жай ғана тұрып күту шығар. Алайда қиын жағдайға тап болған адамға Құдай дәл солай істеуді бұйырады. Киелі кітаптағы патшалықтар туралы бірінші жазба кітабы бүгінгі қарқынды дамып жатқан әлем үшін құнды оқиғаны ұсынады. Онда сіз ұзын бойлы, сымбатты патша, елдің алғашқы ресми армиясын жинаған Саулмен танысасыз. Олар үлкен қиындықтарға тап болып соғыс алдында тұрған еді. Алайда Саул Құдайдың Самуил пайғамбарды күту туралы бұйрығына мойынсұнудың орнына қорқыныш пен үрейдің жетегінде кеткені сонша Құдайға сенім артуды ұмытып қана қоймай, оған мойынсұнбады. Құдай Саулға: "Енді осы жерде тұрып, көз алдарыңда жаратқан иенің жасайтын зор кереметін көріңдер" деген болатын. Патшалықтар кітабы 1-ші жазба 12-ші тарау 16-ші аят. Құдайдың атынан сөйлейтін Самуил келгенде, ол шыдамсыз Саулды әшкерелеп: "Сен өз Құдайың жаратқан иенің берген бұйрығын орындамай үлкен ақымақты жасадың. Осы бұйрықты орындағанда жаратқан ие сенің патшалығыңды мәңгілікке бекітер еді. Ал сен жаратқан иенің саған бұйырғанын жүзеге асырмадың. Енді патшалық етуің берік болмайды. Жаратқан ие өзінің көңілінен шыққан біреуді тауып алады. Сол адам оның меншікті халқының басшысы болады." Патшалықтар 1-ші жазба 13-ші тарау 13-ші және 14-ші аяттар. Сізге басқа жерге көшу, университет таңдау, жаңа жұмысқа тұру немесе маңызды қарым-қатынастың тағдырын шешу сияқты маңызды таңдау жасауға қысым жасалуы мүмкін. Осындай кезде еш нәрсе істемей, жай ғана Құдайдың басшылығын күту қиынға соғуы мүмкін. Өмірдегі осындай қысымдарға қорқынышпен емес, сеніммен жауап беріңіз. Сенім Құдайдың дауысын тыңдауға және оған мойынсұнуға уақыт бөлуді білдіреді. Сіз Құдайдың сөзіне сеніп, оның басшылығының сізді жетелеуін күтуге дайынсыз ба?